Responsible Event. Nejen o udržitelných eventech s Martinou Kavkovou.
Ahoj, vítám vás z podcastu Responsible Event, který je nejen o udržitelných eventech, ale hlavně o výzvách, které stojí před každým, kdo v eventovém oboru pracuje, a také o nás lidech, kteří eventy realizují. Mým dnešním hostem je Linda Mikulášková z Mask Biro. Ahoj, Lindo.
Ahoj, Martino, děkuji za pozvání.
Linda Mikulášková je vizuální umělkyně a art direktorka uměleckých programů a v prostředí eventech se pohybuje více jak 10 let. Absolvovala studium AVU, je spoluzakladatelkou Galerie současného umění Berlínský model a performančního subjektu Amanitas, který po dekádě činnosti inovoval do její značky Mask Biro, pod kterou Linda tvoří dramaturgické koncepce eventů, autorské masky a kostýmy cestou slow fashion a make-up. Výraznou inspiraci pro ní představuje divadlo, v první řadě divadlu vlastní napětí mezi distancí pohledu a bezprostřední tělesností a mezi diváctvím a participací. Kostýmy vnímá jako médium umožňující převtělovat se pokaždé do jiné postavy a ve spojení s určitou obřadností vytvářet na eventech až barokně bohatou podívanou, odkazující se na odhalenou inscenovanost živého obrazu. Lindo, to zní všechno hrozně zajímavě. Děkuji ti za obsáhlé a ty úplně poetické bio. Řekni mi, jak to vlastně celé začalo?
Úplně nečekaně. Já jsem na studiích na AVU jsem si odskočila na stáž na HAMU, na nonverbální a komediální divadlo, a vlastně jsem si uvědomila, že médium pohybu a tělesnosti a celý interaktivity s divákem je mi mnohem bližší než vlastně vizuální umění, který tam výlučně nepotřebuje toho diváka a není tolik happeningový, není tolik performační. No a v rámci těch studií divadla jsem se dostala k různým brigádám právě na večírcích, kde jsme figurovali jako živý sochy a různí tanečníci, řadoví tanečníci, chodili jsme tam na chůdách a vlastně nějakým způsobem skrz tyhle ty malinký zakázky jsem objevila široký spektrum eventů, klientů, večírků. Bylo to pro mě úplně jiný prostředí, než v kterém jsem se pohybovala do té doby, a vlastně toho uměleckého undergroundu, a najednou jsem opravdu viděla ten korporátní svět, který my jsme měli nějakým způsobem bavit. Takhle to začalo. A pak jsem v rámci studií vlastně už zpátky toho vizuálního umění si sformovala svoji první skupinu, s kterou jsme přesně tyhle ty věci začali dělat. Dělali jsme je 10-12 let zpátky podle toho, jak si trh žádal, a v té době vlastně ještě jsem neviděla možnosti, jak by se to dalo dělat, nebo jak vůbec se dá přistupovat k eventový rovině, kde taky může fungovat dramaturgie a může fungovat celistvost, a je vlastně krásný to stavět podobným principem jako divadelní představení, a měli jsme akorát solový kusy, vlastně programové jednotky, které jsme nabízeli a které měli ohlas, takže jsme fungovali nějakým způsobem, řekla bych, 10 let na základě prvotního vkladu, který jsme do toho dali.
A vzpomínáš se na ten okamžik, kdy se dostala ten nápad, já udělám to sdružení umělců a budeme dělat na eventech nádherný performance?
Pamatuju. To bylo v momentě, kdy jsem byla součástí subjektu pod jednou eventovou agenturou, a přišlo mi to strašně plochý. Mm-hmm. A vlastně mi tam ty lidi přišli a všichni ty mý kolegové, který jsem znala, který jsem věděla, kdy opravdu v potu krve zkoušej v těch divadlech, jak najednou jsou tam přesunovaný, stejně jako světla, stejně jako projekční plochy, neměli vlastně žádnou vyšší cenu, a ten event byl úplně bezejmenný. Přišel mi hluchej, přišlo mi hrozná škoda, když jsme byli v nádherný secesní vile a pracovali jsme pro firmu, která měla 200 let historii a byly v ní různý osobnosti, na kterých se to dalo postavit, a já jsem si tam představila příběh, který by se dal udělat. A na druhé straně jsem tam viděla sebe, jak tam stojím někde jako z kontextu vytržená živá socha, usmívám se. A bylo mi to vlastně hrozně líto, a bylo mi i líto té práce nejenom mojí, ale i všech těch kolegů, a řekla jsem si, že to chci dělat jinak. Tak to byl ten moment.
Mm-hmm. A od té doby tvoříš různé dramaturgie pro performance. Na českých eventech, ale také v zahraničí.
Je to tak.
A vidíš rozdíl mezi přístupem zahraničních a českých eventů k dramaturgii performance na eventech?
No, vidím markantní rozdíl. Vlastně asi se to úplně nemění v rámci Vyšegrádské čtyřky, ale na západ od nás, kde mimochodem nám nikdo neříká střední Evropa, ale jsme opravdu východní Evropa, tak tam je to úplně jiný. Tam je to úplně jiný, protože tady primárně klient chce ušetřit. Chce ušetřit a za každou cenu najít vlastně co největší wow, hurá efekt, který samozřejmě bude vykoupený tím, že to kvalitativně nebude muset být tak dobrý a vůbec už neřeší pozadí, přípravu a hodnotu samotnou té věci. Když pracuju v Německu, kde pravda ty finanční zdroje jsou úplně jiný, tak tam to opravdu připravujeme jednu věc, třeba půl roku, dá se na to čas, sestaví se tým a ten klient vlastně chce exkluzivitu. Chce i klidně menší, subtilnější věci, ale krásný, dotažený a koncepční v rámci toho eventu. A to je něco, co je trošičku moje ambice dostat do Čech. Ne úplně, na to všichni slyšejí, tady je fenomén dělat neustále ty samý paterny 80. let, Great Gatsby a veliký wow na závěr se závěsnou akrobací a ohňostrojem a je to po tisící první vlastně všude, ať už jdete k jakýmukoliv subjektu průmyslu, tak prostě víte, že tyhle ty věci na těch eventech dřív nebo později budou chtít. A v těch třeba německy mluvících zemích, kde hodně pracuju, tak tam je to úplně jiný. Tam opravdu jdou po kráse a po detailu a po vlastně citu při stavění celý té věci. Tak to mi tady teda tuze chybí.
Mm-hmm. A zeptám se, je to tak, že tím klientem si myslela eventovou agenturu nebo koncovýho jako zákazníka?
V obou případech.
V obou případech.
Eventová agentura samozřejmě se snaží škrtat, protože to je součást její práce, ale většinou ty požadavky už i od toho klienta jsou takový, aby to bylo nějakým způsobem speciální. A ty eventové agentury tím, že je jich tam hodně a je na ně samozřejmě velikánský tlak, tak nechtějí zůstat v rovině nějakého normcoru a naopak hledají přesahy. I celý fenomén environmentality je tam už vlastně standard. Tak i v tomhletom ranku se snaží vlastně jít co dál a dělat ty věci skutečně. Nedělat je tak, jako tady často vidíte, nebo já jsem to viděla u filmu, protože to je takový paralelní svět, kde se taky pohybuju, kdy na jednu stranu vám na začátku projektu rozdají recyklované lahve, ale potom, i když si jdete vzít tři kousky nějakého jabka, tak je zatavený v plastu, protože tam jsou covidové regule, tak tohleto se vám na tom západě nestane. Tam pokud je nějaký hromadný názor, že teda budeme ekologický, tak opravdu jsme ekologický i na těch místech, kde to není vidět.
Mm-hmm. V návaznosti na tuhle otázku vlastně toho přístupu zadavatelů a vlastně k performance a k různému jako artu a umění na stagech, je nějaká hláška, kterou slýcháš často a byla bys ráda, kdyby si ji už nikdy neslyšela?
Tak takových je víc. Jednou jsem dostala objednávku, kde bylo objednávám u vás 2 kusy performerů. A to vlastně mělo strašně silnou výpovědní hodnotu k tomu, jak se k těm lidem často ty agentury chovají a jak s nima počítají. A jak jsou schopní 2 dny před akcí zrušit 20 domluvených lidí, kteří si kvůli tomu posunuli angažmá v divadlech a jiný práce, které jsou pro ně klíčové a vlastně se třeba snažili vyjít vstříc, ale vlastně jsou vyřazený tak, jako můžete vyřadit projektor, ale nikdo už tam, nebo málo kdy je v tom vlastně ten lidský faktor, aby si uvědomili, že pracují s lidskou prací a s nějakou autenticitou, kde může i třeba chyba být součástí jejich prezentace. Tak 2 kusy performerů bych už opravdu nerada viděla v objednávkách to.
Já mám ještě třeba problém u zadavatelů, když řeknou, my bychom chtěli něco, co je cool, udělejte to, jak to třeba dělá Red Bull. Znáš takovýhle typ zadání?
No zaplať pánbu za něj. Tohle...
Dobře.
Tohle je zadání, kdy vlastně konečně bych měla, nebo mám pocit, že opravdu můžu přinést věci, za kterýma sama stojím. Horší je, když mi přijde klient a řekne, a na závěr bych prosil něco cool, třeba Karmínu Buránu. A mě zatrne. A teď vlastně člověk se snaží být slušnej a chtěl by tam implementovat něco, co skutečně je cool a najednou vidí, že tady se opravdu jako nedomluví.
Nepotkáváte se ve stejném obraze.
Nepotkáte se a chcete víc vstříc, ale zároveň si trošičku stát za tím, co sami děláte. Tak tohle je pro mě mnohem víc problematický, než když dostanu tu důvěru a volnou ruku, abych to cool udělala.
Mm-hmm. A jaká je situace na trhu, co se týká cen? Jaká je ochota platit vlastně nějakou přiměřenou jako mzdu vlastně za tu performance, těm jednotlivým performerům? A jak je oceňovaný tvůj jako nápad a invence, se kterou tu dramaturgii tvoříš?
Já mám pocit, že čím jsem starší a čím mám větší zkušenost, tím víc jsem si jistá v ceně peněz.
Mm-hmm.
A samozřejmě to na druhou stranu i odráží to, jak se mnou jednají. Jak se mnou jednají ty moji klienti. A klidně, když přijedu 15-16 let starým autem, kterým jezdím ráda, protože je veliký a protože ho mám ráda, tak na ně vlastně nepůsobím dojmem chudýho umělce, který mu teda jako můžou ještě víc podkouřit a nedat ty peníze, který si žádá. A myslím si, že třeba za sebe mám pocit, že se ta situace změnila. Ale ne, že se změnila tím, že by se změnilo prostředí, ale spíš já jsem si v sobě tak sebejistá, že teď už vlastně nechci, aby to znělo samožersky, ale nikdo si moc nedovolí se mnou smlouvat. Na druhou stranu, když potom udělám ten položkový rozpočet, tak za mnou přijdou a řeknou, počkejte, ale tady je 3minutová show, tam jenom jeden člověk někde visí za 15 tisíc, to přece jako to nemůžeme dát, to je hrozný. Teď hodinová mzda tady brigádníka je 150 korun. A já jim musím začít vysvětlovat, že to, že někde visí, znamená, že riskuje život a že na to studoval 12 let a jak je samozřejmě ta disciplína náročná, tak to už je potom jiná věc. Ale co se týče té mý práce, tak v té asi problém nevidím.
To je dobře vlastně. Myslím si, že obecně eventový trh jako zažije teď jako velký jako navyšování cen i za další položky, nejenom za ty umělecké, a to z toho důvodu, že vlastně nejsou dostupní lidé po covidové krizi, kteří by se chtěli do eventového biznesu vrátit právě třeba za těch 150 jako 200 korun za hodinu a to je na úrovni jako brigádníka nebo runnera. Tak jsem sama zvědavá, jaké budou ceny třeba v druhé polovině příštího roku. Lindo, jak se tebe dotkl covid, situace s covidem?
Já jsem měla hrozný štěstí, že jsem zrovna byla těhotná. A tím, že to bylo moje druhé těhotenství a u prvního těhotenství jsem vlastně okamžitě naskočila do práce, tak já jsem teď měla šanci opravdu 10 měsíců nebo 11 být se sebou, být s tím miminkem, porodit si doma, mít neuvěřitelnou podporu i ze strany svého partnera, který je filmář a který vlastně měl taky svoje první prázdniny za 15 let. Takže já jsem byla ráda z osobního hlediska, co se týče pracovní roviny, tak vlastně mi to pomohlo tím, že jsem opravdu inovovala v rámci Mask Bureau. Hodně jsme postavili jsme nový web, natočili jsme nový showreel, dělali jsme všechny ty věci, na které přes práci předtím nebyl čas, tak teď jsme se na ně zasoustředili a šli jsme do hlubší podstaty toho, co opravdu chceme dělat. Takže za mě covid nemohl přijít lepší čas. Kdyby to trvalo díl, tak asi už bych to nedala psychicky, protože jsem workaholik a vlastně mi nesvědčí se je doma. Nejsem ze své podstaty housefrau a pekla jsem ten chleba a dělala jsem všechny tyhle ty věci, ale vlastně ne proto, že bych v tom byla šťastná. Takže já jsem se hrozně chtěla vrátit do práce a stalo se to. Stalo se to přesně v ten čas, kdy to moje miminko je už dostatečně samostatný, že se to vlastně daří. A jsem vděčná za něj, že covid byl.
A jaké produkty teď aktuálně po inovacích Mask Bureau nabízí?
My jsme trošičku rozporcený, co se týče toho českého trhu, protože já bych se strašně přála přenést sem to, co děláme v těch německy mluvících zemí. Na druhou stranu ten trh na to není ještě úplně připravený. Takže jsme otevřený pro klienty, kteří chtějí všechny ty věci, které se chtějí poslední dvě dekády a snažíme se je aspoň přetransformovat do podoby, za kterou se nebudeme, jestli to tak můžu říct, stydět. A zároveň se samozřejmě snažím protlačit věci, za kterýma stojím, které si myslím, že jsou hodnotý, které jsou udržitelné a které jsou něco, za co já sama se nebudu muset stydět, až budu celý život rekapitulovat, protože tenhle vlastně eventový trh není ze své podstaty druh zaměstnání, kdybych měla pocit, že jsem tady na světě opravdu udělala nějakou zásadně přínosnou věc a chci si v něm najít a programově vlastně jdu po tom, abych dělala věci, za kterýma stojím. Mm-hmm. Tak to je cíl.
A jak by vlastně pro tebe, kdyby ti zítra zavolal klient s ideálním briefem, jak by ten brief měl vypadat?
Dal by mi svobodu, dal by mi veliký rozpočet.
A čas?
A čas.
A jak veliký rozpočet by ses představovala?
Tak záleží na tom, jaký, co bychom tam chtěli udělat. Dá se i s malým rozpočtem se dá udělat krásná věc v momentě, kdy děláte dramaturgicky, kdy vlastně to vemete jako celistvý koncept, který se staví tak, aby byl hluboký, aby to nebyla věc, která je jenom na efekt.
A jak moc hluboce potřebuješ pochopit ten záměr celého toho eventu? Jako ten koncept té akce, na kterou tě vlastně jako ta eventová agentura nebo ten klient vyzývá jako partnera?
Já se ideálně snažím pochopit ideu firmy. Ideu firmy, její historii, jaký jsou v ní třeba klíčové momenty, čím se liší, i když je to korporát, tak jestli je tam něco pro ně opravdu specifického, na čem by stálo za to celou tu věc stavět. Aby to, že děláte něco na míru, neznamenalo, že uděláte kostým, na který natisknete logo, ale naopak vyjít i klidně z logotypu toho loga a hledat ty vlastně klíčové symboly a malinko přistupovat k tomu eventu i jako k rituálu firmy.
Řekni mi víc o tom rituálu.
Je to vlastně den pro tu firmu, která se nějakým způsobem prezentuje, tmelí a tmelí se jako každá jiná komunita. Takže pro mě je to vlastně stavba struktury, která se jde oslavit. A v tu chvíli i v těch performancích bych chtěla jít opravdu k archetypálním bodům, který v té firmě najdu a na těch to celý stavit. Ale ne vždycky, samozřejmě mám možnost dělat takovéhle zadání, když vlastně klient chce velkýho Gatsbyho, Burning Man a ohňostroj na závěr.
A možná pojďme si jako vysnít ten jako ideální jako event, ve kterém ty si dostala ten prostor, dostala si čas, dostala si dostatečný rozpočet na to, abys mohla realizovat svoji vizi, která je v souladu s firemní kulturou a hodnotama. Co by si, jaký by měl být prožitek na straně toho diváka, protože pro toho to děláme?
Ten by se měl chtít s tou firmou identifikovat v první řadě. Neměl by tam přijít jako divák zvenku, který se teda dobře jde najíst zadarmo, jde se napít zadarmo, jde si vyslechnout nějaký proslov, aby se u toho proslovu nenudil, tak pak tam uvidí nějaký hezký holky, který visej ze šál. Ale zároveň by měl chtít být toho součást. A mně se třeba hrozně líbí, když se dělají i třeba nějaký participační věci. Participační performance, které jsou na hraně toho, že ty lidi se vlastně nedostanou do nekomfortní zóny, ale zároveň se jim to dostane pod kůži víc, než třeba čekali. Že tam nejsou jako divák, který jde do toho akvária, ale mají opravdu prožitkovou věc.
A můžeš mi dát nějaký příklad, kdy se vám podařilo zrealizovat hezkou participační performance?
My jsme dělali v Německu. V Německu pro... je to tak, že v Čechách to vlastně nikdo neřeší, ale v Německu, když podepisujete smlouvu, tak to není jedna objednávka přes mail, ale z toho papíru, kde mimo jiný řešíte hrozně moc mlčenlivosti, tak já teď asi budu muset vážit slova. Ale... pro jednu farmaceutickou firmu ve městě, který je vlastně celý postavený na téhletý ohromný továrně a tam to byl vlastně celodenní event. A bylo strašně pěkný, že jsme udělali kostýmy, které všechny vycházely z těch pilulek a z těch prášků a byly to vlastně takový veliký geometrický objekty nebo takový až skoro barokní šaty, které jsme dali na ty kostýmy a do nich šly nabrýfovaný herečky, které byly nabrýfovaný jako ten lék. A nejenom, že oni uměli říct celý složení a na co se používá, ale zároveň vlastně byly taková jako oživlá barokní chemická laboratoř, která těm návštěvníkům přibližovala vůbec princip používání těch léků. To mě třeba přišlo hrozně pěkný.
Že to je vlastně nějaký prezentace produktu s příběhem.
S příběhem, ale s tím, že si opravdu mohli k ním přijít, mohli si je ošahat, mohli si je očmuchat, tam bylo strašně moc smyslů v tom vlastně zahrnutých a jakoby prožít tvorbu toho léku.
Mm-hmm.
Pak se mi líbilo, že vlastně i taky v rámci tohoto eventu, ale v jiném segmentu bylo taneční vystoupení handicapovaných lidí, který bylo na hrozně vysoký úrovni a vlastně byli na kompenzačních pomůckách, který nějakým způsobem, nebo skrz ty kompenzační pomůcky samozřejmě mohli dělat nějaký pohyb a vidíte vlastně v praxi uvedenou tu věc. Tak to mně přišlo taky skvělý. Stejně tak si je tam ty lidi mohli potom pučit, mohli si je vyzkoušet a vidíte tam vlastně ty kravaťáky, jak se opravdu dostávají do... V Čechách by ledas, kdo měl pocit třeba nějaký jako nedůstojný pozice, ale tam oni vlastně sami měli tu možnost si zase dát ten prožitek.
Hmm. Já zrovna teď plánuju na jednom eventu jako sportovní aktivitu jízdu na vozíku pro handicapované a vlastně i sportovní disciplínu, aby se na chvilku ty účastníci toho eventu mohli převtělit vlastně do toho člověka s handicapem.
To je přesně
a říct si, tak to je důvod, proč my podporujeme organizaci Paraple, protože my se snažíme těm handicapovaným pomoci žít jako bezbariérový život. Takže s tím to, ten nápad se mi taky moc líbí. Že zapojit jako do performance kompenzační pomůcky od firmy, která je vyrábí a ukázat tam nějakou svobodu pohybu, to zní prostě úplně super. Děkuju za inspiraci.
Já děkuju, že to tady konečně někdo dělá, mám z toho ohromnou radost.
Lindi, a řekni mi, ty víš, že se věnuju udržitelným eventům. Sama si zmiňovala, že vlastně v zahraničí, v Německu, ta udržitelnost nebo ten environmentální přístup už je nějakým jako standardem. Jak se to třeba projevuje v zadání pro tebe?
Tak pro mě třeba v kostýmech, kterým se primárně věnuju a který si myslím, že jsou že vizuál samotný je vlastně strašně důležitý prvek eventový, tak v Čechách většinou to všechny zajímá, aby to bylo levný, aby to bylo dostupný a aby se to ideálně, když je na to čas, objednalo z AliExpressu. A já vlastně ctím mnohem víc opravdu cestu slow fashion i v tvorbě korun, v tvorbě kostýmů, v tom, že se dají najít na krásně lokální dodavatele, že se ty věci dají vyrobit, že vlastně cena a hodnota té věci je i v té lidské práci, i v tom, že jste si najali tři švadleny, který pracovali týden, dva, aby vyrobili věc, která je exkluzivní zrovna pro tenhle ten event. A může se tam potom vydražit, nebo taky nemusí, nebo se 10x zrecykluje. Ale je to vlastně něco, co na tom západě je standard a je braný jako hodnotná věc. Namísto všech těch prefabrikovaných čínských věcí, který jsou vlastně tady dost běžný.
Mm-hmm. Vlastně nedávno si měla šanci se svými kolegy prožít jeden z našich udržitelnějších eventů, který jsme organizovali. Jak se ti to líbilo? A co ti třeba utkvělo v paměti z té akce?
Mě utkvěl v paměti moderátor, protože to byla rodinná akce a člověk slyší ty proslovy po tisící první a většinou si přeje už vlastně nic neslyšet a předem ví, co se tam doví. No a tady to bylo jiný v tom, že ten moderátor vlastně těm dětem, dětským jazykem předával elementární fakta o naší planetě. Nebylo to žádný strašení, nebyl to žádný klimatický žal, bylo to prostě faktografický, hezký, milý s tím, že tam bylo x zastavení. Já jsem si je teda bohužel neměla čas projít, ale z toho, co jsem slyšela, v každém vlastně ty děti mohly nějakým způsobem zpracovávat nějaký téma z třetího světa, kde se řeší voda a podobné věci a vlastně měli tam nějaké hry nebo aktivity, skrz který se mohli naučit vlastně si té přírody víc vážit. A mně se hrozně líbil ten jazyk, jakým on mluvil, že to nebylo ani povýšený, ani mentorský, ani strašící, ale vlastně já bej dítě, tak bych byla hrozně motivovaná se do těch aktivit pustit a zajímat se o tu tématiku. Tak to mě bylo tu zemilý.
Jsem ráda. Vy jste vlastně byli na stanovištích, kde jsme my vlastně nahradili klasické malování na obličej zvířátek, já nevím, co se nejčastěji smaluje, dráčci, kočičky, pejsci, supermani a Batmani, jsme nahradili vlastně za rituální vlastně tetování jako různých jako kmenů na celém jako světě. Jak na to vlastně reagovali rodiče a vlastně samotné děti?
děti vždycky pozitivně, rodiče byli často v rozpacích, protože tam přišli a chtěli si vyfotit tu holčičku, která bude Elza. A my jsme jim z té Elzy udělali cikánskou tanečnici anebo maorskou bojovnici a oni prostě chtěli, odešel ten růžovej dort a místo toho odešla indiánka. Tak rodiče nakonec to vždycky přijali. Vždycky přijali, ale bylo vidět, že vlastně ta jejich ambice je mnohem vyšší než těch dětí, kteří jsou měli ohromnou radost a v podstatě ve všech případech se s tím okamžitě začali identifikovat a my jsme jim o tom se snažili hodně i povídat a tím, že vlastně i ty mý kolegyně i já jsme hodně času trávili v Asii a ve třetím světě, tak jsme říkali různé zkušenosti, které jsme měli z těch míst, což bylo pěkný. Do toho jsme pracovali jenom s biodegradable třpitkama, které jsou udělané z celulózy, takže jsme vlastně vysvětlovali, že i když, kdo to říkal, Buckminster Fuller je... Myslí globálně, jednej lokálně, že i ty holčičky, i oni vlastně si můžou koupit třeba tuhletu věc. Takovouhle maličkost a tím pomoct. Takže tohleto jsme jim tam ukazovali. Nejsme teda my prodejci těch třpitek, ale jenom principiálně, že i v takovýhle disciplíně vlastně se dá nějakým způsobem na tu přírodu myslet. No a přišlo mi, že děti jsou mnohem otevřenější. Ty z toho měli radost, ty byli nadšený, pro ty to bylo úplně nový pole působnosti. A ty rodiče potřebovali chvilinku času a pak byli taky rádi.
Je to vlastně i zkušenost s team buildingu nebo s jiných jako eventových formátů, jako jsou workshopy, že vlastně když dáme těm účastníkům třeba hromadu odpadu a oni z něho mají něco vytvořit, tak je tam chvilka jako takového okamžiku ze strany některých jako lidí až odmítání toho se toho odpadu dotknout. A pak většinou výsledek je nějaký jako super dílo, při kterým se oni vzájemně seznámějí, podpořejí, zjistějí o sobě jako víc a vlastně vytvořit často předmět nebo objekt, jako který potom zůstává v jejich kanceláři a připomíná jim tu společnou práci. Jo, takže...
A to je ten totem. To je přesně ta ritualizace.
No. Jo, to tak je. A Lindi, náš čas se chýlí ke konci a já bych tě chtěla dát prostor. Chtěla bych se zeptat ty něco mě.
No spousta věcí bych se tě chtěla zeptat. Asi nejdůležitější pro mě je, kdy byl pro tebe tenhle ten moment. Vlastně, kdy jsi si uvědomila tak a dost. A já ty eventy, protože co tě znám, ty seš opravdu takový mohikán, že vlastně od začátku, kdy se v téhle scéně pohybuju, tak ty už tam dávno byla. A mě by zajímalo, kdy jsi si řekla a dost a prostě ty věci musím dělat smysluplně uvědomělé a dostala tenhle velikánský tak na branku a opravdu se za toho pustila.
Já už jsem to tady v podcastu jednou sdílela, tak to řeknu tu kratší verzi, jak to vlastně vzniklo. Bylo to tak, že vlastně jsme realizovali event, to je Forum Karlín, a já jsem vlastně z té mojí klasické supervizní role, kdy vlastně jako dohlížím na to, aby ten event dopadl podle představy a našeho závazku vůči jako klientovi, vlastně dělám jemné korektury na eventu, tak vlastně kolega onemocněl, udělalo se mu hodně špatně a já jsem za něj ten event, jsem mu řekla, běž klidu domů, já tu akci za tebe zbourám, já na to dohlídnu, aby to proběhlo tak, jak má, bezpečně pro všechny na place. A vlastně začalo se bourat a já jsem viděla, že vlastně jako design té scény, kterou jsme dali dohromady s architektem, se rozpadá na jednotlivé dílčí věci, které skončily v kontejnerech, ve třech jako kontejnerech. A já jsem si tam dala sama za sebe jako závazek, že příště, až budu vytvářet s architektem jako záměr, tak z toho nebudou tři kontejnery odpadu. A to byl ten okamžik, kdy vlastně jsem se rozhodla dělat eventy udržitelněji. Tenkrát jsme tomu říkali v konceptu Green Events, kdy jsme primárně teda řešili ty dopady, naše dopady na životní prostředí a maximálně jsme se snažili je zredukovat.
Super.
A ještě nějaká otázka?
Tak, ještě mám jednu.
Ano.
Ještě mám jednu, protože tady v tom světě bílejch mužů ty to vlastně od začátku vedeš jako žena, která má zároveň rodinu a spousta dětí a dalších věcí, tak jestli jsi třeba někdy cítila nějaký tlak z téhle strany?
Tak vlastně nikdy to nebyl žádný jako negativní tlak, spíš jako taková, jako na začátku to byly společenské očekávání, že jsem šla na jednání s kolegou, který byl podobným věku, jako jsem já, a všichni automaticky předpokládali, ty muži i ženy v místnosti, že majitelem a tvůrcem jako těch eventů je ten muž, ten kolega vedle mě. A, ale tím, že já jsem si, vlastně tohle pro mě nejsou jako překážky. Jo, a tím, že nějak přirozeně a intuitivně jsem emotion vedla k tomu, aby jsme byli genderově vyvážený, aby tam byl vlastně vždycky stejný poměr mužů a žen, což jsme si teď nedávno jako vyhodnotili vlastně, že v tomhletom směru my fungujeme na nějaký vlně jako emocí jako a spolupráce a takový toho, co vlastně emotion jako je, jako Martiny oceán, ve kterém je prostor pro hodně pohybu, hodně aktivit a hodně emocí a i nějaký, nějakou jako citlivost, tak vlastně tomu tlaku jsem nepodlíhala. Překvapivě si myslím, jakože, že mám to štěstí na klienty, kteří vlastně ten rozdíl nevnímají, jakože by v kvalitě práce měl být, nebo v nasazení pro práci měl být nějaký rozdíl mezi mužem a ženou. Samozřejmě mateřství a eventy, to sama dobře víš, nejde vždycky úplně jako dohromady, takže vlastně já jsem nikdy nebyla na takové té klasické jako rodičovské dovolené nebo mateřské dovolené, ale je pravda, že jsem vlastně děti svoje jako na ty eventy sebou vždycky jako brala. Když jsem jela do zahraničí, tak se mnou jela slečna na hlídání a moje děti. Když jsem měla první dítě, tak bylo úplně tradiční, že je s náma jako v backstage a prostě pak jede třeba na procházku a pak se vrátí a já ho tam nakojím. A už tenkrát jsem měla to štěstí, že to vlastně nikdo z klientů nekomentoval, naopak mě v tom podporovali. A když jsem jim třeba řekla, já už mám teda děti dvě a znamená to pro vás v rozpočtu pokoj navíc a to, že se mnou pojede moje paní na hlídání, tak oni řekli za tu účast na tom eventu vaši, Martino, nám to stojí, dejte nám to do rozpočtu. Jo, takže vlastně v tomhletom jsem nikdy neměla jako pocit, že bych jako žena měla nějakou bariéru. Samozřejmě to pro nás jako znamenalo nějakou bariéru v růstu, kdy s příchodem mého třetího syna jsme se vlastně v týmu domluvili, že už nebudeme růst. Že už zůstaneme na tom objemu práce a počtu lidí, ve kterém jsme, protože už by to bylo příliš a my bychom mohli ztratit takovou tu svoji interní kulturu, autenticitu. A tak to vlastně bylo v mém podnikání jediná bariéra, kterou jsem si ale vlastně nastavila sama sobě společně po dohodě s týmem. Jakože to je ta bariéra, kam už jako nepůjdeme, že ten růst neznamená jako pro nás jako růst se nerovná úspěchu. Pro nás jako úspěch znamená realizovat takové akce, na které klienti našich klientů dlouho a rádi vzpomínají.
Krásný.
No. Lindě, já ti moc děkuju za to, že jsi přijala takhle
nepřipravená
účast jako v našem podcastu, protože nám nečekaně dnes jeden host podcastu na natáčecí den vypadl. A moc ti děkuju za všechno, co jsi se mnou jako otevřeně a upřímně jako sdílela.
Já moc děkuju za pozvání a za důvěru.
A já se těším zase někdy na place.
Určitě.
Ahoj.
Ahoj.